blaðsíða 50. Hann sest inn í bílinn og ég þurrka mér. Hann tegir sig í hina hurðina og opnar fyrir mér. Ég stend hljóður í nokkra sekúndur og dreg andan að mér. Stóra kúlu af súrefni sem ég geymi í neðanjarðabyrgi í maganum. Svo sest ég inn og hann tætir af stað. Hann er svo fullur að hann hefur alla stjórn á bílnum. Trén æða framhjá okkur í myrkrinu. Mér er alveg sama. Það skiptir engu máli. Ég stýði þessum bíl með hugarorkunni. Ég er mjög fær í því. Þegar við komum að húsinu sé ég að ég hef gleymt að setja hlerana fyrir gluggana. Ljósin fyrir innan varpa geislum út á mölina. Ég hef ekki orku til að loka þeim. Það er orðið of seint. Pappi stoppar bílinn og snýsir að mér. Þú máttu ekki kjafta í hana, segir hann. Og stöðlast út úr bílnum. Við ryðjumst inn með látum. Ég fer beint inn í eldhús. Hann ráfar upp stigan inn á baðherbergi og lokar. Inn í eldhúsi situr mamma á stól og reykir. Bróðir minn liggur sofandi með höfuðið á eldhúsborðinu. Það eru hvítir logar í ljósu hárinu. Hún lítur á mig og vonar að ég eigi töfrabrögð. Svo sér hún í augunum á mér að ég get ekkert gert. Hún hefur komið baksviðis þegar ég með sýningar. Hún veit hvernig brellurna mín að virka. Hann kefti ekkert að borða. Hann er fullur, segi ég til að taka af alla nefa. Mamma stendur upp og drepur í sígarettunni. Hún strýkur yfir kollin á mér og svo fer hún upp. Ég elta hana að steganum og býð hennar þar. Hún æpir. Hann æpir. Svo kemur hún í ljós efst í steganum. Hún lítur á mig og varir hennar mynda orð sem er hljóðlaust. Hlöftu, segir hún. Ég finna það er hlift köldu blóði á æðarnar. Hún hverfur og hann birtist. Kemur æðandi niður stigan. Hjartaði mér er farið að slá hratt. Ég loka augunum og séða fyrir mér. Rauða, pumpu. Ég er dálítið upp með mér. Það er með mér í liði. Ég ætla ekki að bregðast í. Ég hleyp fyrir það. Fyrir liðið mitt. Fyrir mömmu. Ég grípi út í þeirra hurðina. Ég finn ekki húninn strax í myrkrinu. Húsið titrar þegar hann kemur æðandi niður stigan. Mér tekst loks að opna hurðina og finn reiðan andadrátt hans á hálsinum. Hann grípur í mig. Ég renni jakkanum mínum niður og hann kippir honum af mér. Ég heyri jakkan veðlast saman í höndunum á honum og verða að engu. Svo hleyp ég út í myrkrið. Hann kemur á eftir mér. Ég hleyp að gatina á girðingunni og bak við hús nágrannans. Ég heyri að hann kemur á eftir mér. Ég hleyp inn í garðinn og príl upp á vegginn hinum megin. Það tekur mig dálita stund að komast upp á hann. Ég finna að hann er að koma. Þegar ég næ loks að lyfta mér upp á vegginn, þá grípur hann í bólinn minn. Ég læt mig detta yfir vegginn og bólurinn rifnar utan að mér. Ég fell hægt niður í myrkrið handan við vegginn. Stundum þegar ég einbeiti mér, get ég svifið í loftinu. En ég segi engum frá því.